Gepler Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 31-nji maýy, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen paýtagtyna gyda ýurtlarynyň döwlet daşdanlarynyň geňeşiniň mejlisi geçirilýär. Prezident Berdimuhammed Orkiyetin Aşgabada gelen hükümet başlığı Dmitri Medvedev'e Alavay vücuğunu sovgat verdi. Aşgabatta mör möcüklere karşı ulanılan kimik teristelerden son ölüyen kuşların köpelerine havar veriliyor. Türkmen hakimiyetleri garantil maşinlere karşı kampanyadan son tatu ustalarının karşısına kampanya başladılar ve beylik tedirdiler. Ozalı bunun havarlarını dinle. Olurlu entezimin yoksun anına uğruvan tans ediyor. Owganistanyň paýtagtynda bolan ulag partlamasy şäher tartyrdy. Bu 2 günde bolan 2-nji gaýanly partlama boldy. 31-nji maýda Kawgulyň gün ortasyndaky Yakatot etrapçasynda bolan partlamada adamdan 7 adam helak boldy. Resmiler ölenleriň we yaralı bolanlaryň anyk sanynyň häzirlikçe belli däldigini duýdurýarlar. Bomba bir yerden Abasa'nın Harbi konvoyu geçip barýan wagtynda partlady. Abasa harbylarynyň sözçüsi harbi gurlukçylaryň ýeňil yaralandygyny aýtdy. AFP habar gurlugy Owganistanyň içeri işler ministrliginiň sözçüsi Nasrat Rahime saralanyp 4 owganly geçekçiniň yaralanandygyny habar berdi. Talibanyň sözçüsi Zanihullah Mujahid bu hüjümiň jogapkärçiligini öz toparynyň edenligini aýdyp delil getirmezden 10 Abasa eskeriniň öldürilenligini öňe sürdi. 30-njy maýda hüjümiň jogapkärçiligini İslam döwlet terror rombasy öz boýuna alypdy. Bu hüjümde adynyň 6 adamyň öldürilenligi habar berildi. Ankara'nın bu alalasygyndan çekilmejekdigini gaýta-gaýta aýdanyna garamazdan basyşy güýçlendirip Pentagonyň ýokary derejeli resmiýeti Türkiýe Orsiýetden raketa gora gulgamyny satyn almagynyň netijeleri hakynda ýene-de duýduruş etdi. Gorunmak sekretarynyň halkara hukuksuzlyk meseleleri boýunça iş başynda kömekçisi Catherine Wilberger 30-njy maýda S-400 raketa gora gulgamyny satyn almagynyň Türkiýanyň F-35 söwgüş uçurlar programmasyna gatnaşmagyny hemde ýurdun öz NATO ýaranlary bilen katnaşıklarına veyrançılıklı tesirinin bolcaktuğunu aytti. Bu transaksiyanın tamamlanmağı dini gün vatarın öz integrirlenen hova kuvvatını devre varplaştırmak tağırlarının çağınına yerleştiren F-35 programması için veyrançılıklı olmaz. Eyhem Türkiye'nin NATO bilen bilelikteki hareket etmek başarınlığını Yaranlığın korunsunun esası aspektini hem bozup bilir deyip Wilberger Washington'a Atlantik Gengesine yüzlenmesini aytti. Gelin açık kololiyum. S-400 Rus sistemasi ve F-35 yalı hova gamilerini urup yıkma uçun yasalan. Onsun orsiyetin bu mümkünçülükten peyda alınmacağını göz önüne getirmezlik mümkün nalip ol sözünün üstünü yetirdi. Eger de siz Rus sistemalarını giyirirseniz bu bilin size özünüzü uğramakta kömök etmek başarınamadı hakikattan hem koğuşa diyar deyip olunu ıtadı. Demirgazyk Koreýanyň lideri Kim Jong-un, ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen fevralda Hanoi'da geçiren şowsuz ýadra sammitinden soň Birleşen Ştatlar bilen ýadra gepleşikleri boýunça ýörüýte wekilini jezalandyrandygy habar berilýär. Wekil Kim Hyok Chol we Daşary işler ministrliginiň ady bilinmeýän 4 işgäri barp mart aýyna Pyongyanyň Mirim aeroportunda Birleşen Ştatlaryň haýyryna içalçylyk etmekde aýyplanyp jezalandyryldy. Bu habar Günorta Koreýanyň Çosun Ilbo gazet tarapyndan ýaýradyldy. Gazet ada edilmedik Demirgazyk Koreýa çeşme salgylanýar. Kim Hok Chol ABŞ-nyň niýetlerini gereginçe düşünmän, gepleşikler barada ýeterli habar bermezlik bilen bagly ABŞ-nyň haýyryna içalçylyk etmekde aýplandy. Bundan başga ýadra gepleşiklerini ABŞ-nyň döwlet sekretary Mike Pompeo-nyň kärdeşi bolan Kim Jong Chol ýurdun Demirgazyk köleginäki täzeden terbeleýiş lagerine sürgün edildi diýip gazet habar berýär. Saud Paçası Salman Arap liderlerinin Mekke'de geçirilen adattan nasar sammitinde halkara cemiyetçiliğini İran rejiminin beyleki yurtların içerki işlerine katışmağını tutmak için ehli çareni görmeye çağırdı. Paça özünün 30. mayda sözlenen sözünde İran'ı global ve regional terror toparlarını penalamakta halkara su yollarını vekim salmakta ayıpladı. İslam'ın en mukaddes şehrine 30. mayda başlanan sammit 31. may günü İr'den hem devam etti ve İran ile Birleşen Ştaatların ve onun yaranlarının arasındaki dartkınlıkların teyze belentliklere kalan vaktine kabat gelip harbi konflikt bulmak ehtimallı var adakı aladalar güçlenirdi. Birleşen Ştaatlar tarafından korlanayan Sünni Musulmani ordu olan Saud Arabistani sayların köplügündäki İran bilen ýitip ätleşikde durýar we Tewitdäki täsir urunyna ýarışýar. Siz habarlar diňlediňiz.